Visu pirms varbūt jau varam sarunu tā iesākt, tā iešūpot vairāk nevis no praktiskā viedokļa, bet no tāda emocionālā. Piemēram, man personīgi palicis atmiņā, jūs visspilgtākais palicis atmiņā ar vienu konkrētu spēli, tā ir 2000. Gada spēle pret Krieviju. Pats tā teikt televīzijā izteicāšu šo slaveno citātu par to, ka tā bija bez maz vai pusmūža vērta spēle un tā. Kāds varbūt jums ir tās emocijas, kas saistās izdzirdot terminu vai vārdu Latvijas izlase tieši emocionālā līmenī?
Nu, manuprāt, Latvijas izlase tā ir mūsu valsts tiesa, mēs visi. Ne tikai tie hokejisti vai komandas darbinieki, treneri, kas pārstāv šo izlasi. Mēs reprezentējam visu Latviju un zināmā mērā mēs reprezentējam tos, kuri bija mūsu senči un kuri nāks pēc mums. Vārds sakot, mēs zināmā veidā atstājam kaut kādu zīmogu mūsu valsts vēsturē. Varam atstāt, ir bijušas zīmīgas spēles, kuras tiešām ir nozīmējuši ļoti daudz un ir bijušas arī ne tik neveiksmīgas, bet beigās nejam katram tiek dot iespēja pārstāvēt savu valsti šādā līmenī un vienkārši grēks tādu iespēju neizmantot.
Kāda varbūt ir jūsu spilgtākā epizode vai spilgtākā atmiņa no jūsu paudītā laika, kad spēlējāt Latvijas izlases formā un sargājāt vārtus?
Protams, ka noteikti atmiņā ir palicis šis mačs Pēterburgā. Tas bija tiešām vienreizējs mačs mums visiem emocionāli. Ir bijuši dažādi sasniegumi, bija ļoti būtisks un emocionāls spēles. Pirmās Latvijas izlases sastāvā šeit man šķiet tieši man pašam Eindhovenā 96. Gadā, kad tika izcīnīta ceļzīme uz A grupu, uz augstāko divīziju. Un pēc tam arī nākamajā gadā spēle pret Zviedriju, man pirmā spēle tiešajā A grupā. Pirmo reizi Latvijas izlases formā. Tāds ļoti arī zīmīgs neišķirts, kaut ar komandu jau bija ar kanādiešiem nospēlējis neišķirts, bet vēl bez manas līdzdalības. Ir bijuši daudz mači, bet noteikti tie pirmie vienmēr paliek atmiņā un tad šie paši iespaidīgākie.
Bijāt izcils spēlētājs, vārtsargs, tagad esat treneris. Valds Valters, kurš arī bija izcils spēlētājs un bijis treneris un tagad redzama figūra Latvijas sporta dzīvē. Viņš vairākārt publiski ir izteicies, ka ļoti grūts ir tas periods tieši, kad tev ir jābeidz spēlētāja karjera, kad tu saproti, tie gadi ir pienākuši un ir jādara kaut kas cits. Un tad, kā viņš ir izteicies, parasti ir smagais laiks, kad tu nesaproti, ko darīt, kam pievērsties. Kā jums bija pēc spēlētāja karjeras beigām?
Noteikti, ka tas iespaido viss sportists, cits drusku vairāk, cits mazliet mazāk. Manuprāt, jo izcilāks sportists, jo sarežģītāk ir šī pārēja. Tāpēc, ka lai arī kāds nebūtu, ir sasniegts tā pozīcija vistuvāk virsotnei, cik nu tuvu vien tai virsotnei var nokļūt. Un līdz ar to, kad beidz sportistas karjeru, tas nozīmē, ka tas kāpums no pamatnes līdz tai virsotnei ir bijis ļoti sarežģīts, ļoti ilgs, grūts un tur tik daudz ieguldīts. Un pēkšņi tam visam vairs nav nozīmes. Viss jāsāk ir no nulles. Varbūt ne burtiski, protams, kad ir gan zināšanas, gan iemaņas, gan noteikti arī kaut kādas iestrādnes, pazīšanās, kas var palīdzēt turpināt savu ceļu, bet tā mežonīgās profesionālā sporta rutīna, kas prasa daudzus treniņus, ieguldīt to laiku, pašadevi, režīmu un tā tālāk, ka tas viss izmainās. Mēs īsti nezinām sportisti, kur mums likties. Un tiešām tas bija sarežģīts laiks, sarežģīts posms. Man personīgi tā sajūta bija tāda, ka vēl jau spēlēt var un gribas, un iekšā pulveris ir, bet no otras puses arī saprotams, ka vairs diez vai būs tik labi, kā bija. Zināmā mērā man palīdzēja šo te posmu veiksmīgi pārvarēt. Vienkārši tāda, nu, tāda apstākļu sakritība, ka man bija jāuzņemās rūpes par savu dēlu. Un, nu, ja sporta karjeras laikā tas bija tāds, nu, negribas teikt epizodisks, bet daļējs pienākums, tāpēc, ka tomēr primārais bija tas, viss tik pievērs karjerai, primārais laika iedalījums, tad šajā gadījumā jau, nu, tagad pilnīgi viss nācās pievērst dēlam, dēla audzināšanai un līdz ar to vienkārši pat nebija iespēja, tad, kad vilinājums tā kā un piedāvājumi kaut kādu nāc, bija skaidrs, ka to, nu, ka to īsti nevar, bet iekšēji jau, nu, miers iestājās apmēram pēc 2 gadiem. Un pirmos 2 gadus man nebija tāds domas par trenēšanu un tāds pilnvērtīgs domas un par to, ka varētu jau citā kapacitātē atgriezties, tomēr iekšēji vēl deg tas sportiskais gars. Un tā apmēram pēc 2 gadiem mainījās viss tā būtība, ne uzreiz, bet pamazām, un jau bija tā, nu, sajūta, ka ir pienācis laiks dalīties un atdot, ka pašam vairs tas nebūs nepieciešams tā tīri praktiski, ka, nu, ir pienācis laiks savus zināšanas nodot tālāk. Nu, nu, tad arī attiecīgi, nu, situācija sagriezās tā, ka bija iespēja aizbraukt uz Ziemeļameriku un trenēt NHL klubā Vašingtonā. Vienreizēja pieredze un pēc tam, pavisam tam pa vidu vēl dažādas iekrājušās veselības problēmas, nu, respektīvi kāja traumas, ceļa traumas, kuras daudz atkārtotas operācijas, kas absolūti man netraucēja spēlējot, bet tik līdz beidzās tas aktīvais treniņu process un tā ārkārtīgā tonus uzturēšana un sevis uzturēšana pilnīgi 100% kaujas gatavībā, tā uzreiz kāds vairs nebija tik izteikts, tā sāka lekt laukā dažādas maziņas ķibelītes un tās traumiņas, kuras varēja kompensēt ar ļoti labu, nu, sagatavotības līmeni tieši profesionālā plāksnē. Nu, tā, tagad es te esmu, beidzot ir izveidojusies situācija, kad ir iespēja strādāt izlasē kopā ar dombiedriem, ar treneriem, ar kuriem ir patīkam atrasties kopā, un mēs saprotamies no pusvārda, ir jau arī iepriekš esam bijuši pazīstami, un sakrīt filozofija, treneru filozofija, acīm redzot ar zināmā mērā dzīves filozofiju, un ir viegli, un, protams, izdevās vienoties ar Hokeja federāciju, ar prezidentu Kiro Lipmanu, un tas ir ļoti tāds labs risinājums, un es ceru, ka tas dos labu iegūmu visiem.
Es domāju, ka uz to mēs visi ceram un tam mēs visi ticam. Ja mēs tā varbūt abstrahējamies no komandu nosaukumiem un spēlētāju uzvārdiem un iedomājamies tādu parastu komandu NHL vai kādā citā līgā, kādas ir tās galvenās atšķirības esot spēlētājiem komandā un esot treneriem komandā?
Nu, viennozīmīgi, ka fiziski, protams, ka ir grūtāk spēlētājiem, ir treniņi. Procesa treniņa grafiks, bet un arī tu, hokejs, esi atbildīgs pats par savu sniegumu, bet tu esi atbildīgs tikai pats par sevi. Šajā gadījumā, kad mēs topam par treneriem, tad mēs jau esam nevis atbildīgi par sevi, bet mēs esam atbildīgi par citiem. Un tā kā citi kādu sniegumu rādīs un kādi būs panākumi mūsu audzēkņiem, no tā ir atkarīgs arī mūsu panākumu līmenis, nevis no mums pašiem. Līdz ar to tā ir pavisam cita kvalitāte un ir jāprot sevi no tā visa nodalīt un, nu, to emocionālo pusi īstenībā rusku, nu, acim redzot, nolikt malā. Laikam izprast savus audzēkņus, iedziļināties viņos un nu, kļūt tiešām pilnīgā mērā, nu, par cilvēku, kurš, ja tā var teikt, darbojas un kalpo citiem, darbojas citu labā, jo no viņiem ir atkarīgi mūsu arī personīgie panākumi. Līdz ar to tā ir pavisam savādāka tā sajūta un savādāka darba specifika. Un, protams, svarīgs uzreiz kļūst savstarpējās izpratnes, uzticēšanās faktors un viennozīmīgi arī psiholoģiskais faktors, lai izprastu, kas cilvēkus nomāc, kas cilvēkus iekustina, kas var motivēt un kas var destruktīvi rīkoties, kādas ir treneru rīcības. Un tā ir arī tāda metoda, kur jāuzspiež uz pogām un jāpadod kaut kas un tas skatās, vai strādās vai nestrādās. Un pēc iespējas ātrāk ir jāprot to visu pārbaudīt pirms par to nāks ciest, ja kaut kas ir nepareiz piedāvāts vai pielietots.
Es jau iepriekš jau Zviedrijas maču laikā pēc tiem un arī starplaikos aptaujāju vairākus no izlases dalībniekiem un uzdevu visiem apmēram vienādu jautājumu par to, ko viņi paši domā par to, ka jūs esat pievienojis izlasē kā treneris. Visi kā viens atzina, ka tas ir viennozīmīgi lieliski. Lielais vairums teica, ka nav jau svarīgi, pat ko jūs darat, bet tas, ka jūs esat, tas jau viņiem dod tādu pozitīvu grūdienu vēlmi vai deiksmi acīs lielāku, tā teikt. Kā jūs pats sev sajūtat vairāk komandā kā stratēģis, psihologs, uzmudinātājs? Draugs.
Jā, tas ir, protams, interesanti, jo mēs jau sevi uztveram pavisam savādāk kā citi cilvēki. Un es domāju, ka mana vieta šajā komandā ir diezgan skaidra. Man ir jāatbalsta un jāpalīdz noteikti trenerim, vecākajam trenerim. Tas ir pirmais un galvenais uzdevums, jo galu galā lēmumus pieņem. Un virzību nosaka vecākais treneris, tāpēc, ka viņš ir tas, kurš atbild par rezultātu. Ja? Līdz ar to ir jāievēro zinām veidu subordināciju jāsaprot, ka mans pienākums ir viņam palīdzēt. Un vienlaicīgi arī palīdzēt spēlētājiem. Un ja es varu spēlētājiem palīdzēt ar savu, teiksim, treneru darbību, tad arī ir palīdzēts vecākajiem treneriem, bet nekādā gadījumā nevar šo subordināciju pārkāpt. Attiecībā par to, kā spēlētāji jūtas par manu klātbūt, un tas, protams, ļoti patīkam, ka es varu viņiem dot šādu tā kā grūdienu vai atbalstu. Nu, mana loma, manuprāt, ir tieši domāt ar to, ka es esmu viens no vietējiem speciālistiem, jo es spēlētājs varbūt pazīstu vislabāk no šī trenera kolektīva, ļoti iespējams, par cik ar lielu daļu no viņiem kopā spēlēts, ar vēl vairāk no viņiem esmu kopā trenējies un tāpat esmu sekojis līdz un vērojis. Nu ko, man ir viņiem jādod savus atbalsts, savu pieredzi un īstenībā jādod viņiem pārliecību. Tā kā es to uztveru par to, ko viņi spēja, jo mēs visi sākam kaut kādu no nulītes, no paša sākuma, mēs esam uz starta līnijas un tas nav nebūtu nevienkārši. Es arī kādreiz 20 gadu vecumā, 21 gadu vecumā sāku savu sportistu lielu augšupēju un karjeras kāpnēs sāku pakāpties pamazām. Un līdz ar to man ir tā pieredze. Es ļoti labi atceros, kā es tad jutos, kādas bija situācijas, kādas varētu būt tagad izjūtas spēlētājiem. Un šis ir jāizmanto tās situācijas, ka ir redzams, ka viņiem ir vajadzīgs atbalsts, ir jāatbalsta un kādreiz ir vienkārši jāpamodina. Ir jāpasaka, ka klausies, nedzīvo tajā, kas notiek, bet ir jāiet uz priekšu, jo nav jau svarīgi, kas ar mums notiek, bet kā mēs uz to reaģējam un ko mēs darām turpmāk. Uz grābekļiem kāpt var vienreiz, otrreiz jau ir daudz sāpīgāk, bet trīsreiz parasti netiek piedots. Tā kā, tāda varētu būt tā loma, bet viennozīmīgi tā es sev uztveru kā tādu, kurš varētu atbalstīt un varbūt tādās sīkās niansēs kādreiz iedziļināties un pavērojot, sajust, ko viņi domā, kāpēc viņi tā rīkojas, jo stratēģis noteikti ir tāds nolūds.
Paldies par sarunu, paldies, ka atradāt laiku.
Paldies, jūtīsim līdzi.